Birgir Sigurðsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér eru nokkur atriði sem er verið að breyta er varðar dómstólana. Í fyrsta lagi er lagt til að heimild til að skipa varadómara við Hæstarétt Íslands verði rýmkuð, annars vegar með 70 ára aldurstakmarki ekki eiga við til setningar varadómara í tiltekið máli eftir skemmri tíma allt að einu ári. Einnig er frumvarpinu lagt til að fjöldi héraðsdómara verði áfram 43 út árið 2013 en eftir þann tíma verði ekki skipað í þau embætti sem losna þar til fjöldi dómara er 38. Þá er með lögum frá því 2011 að dómurum við Hæstarétt fjölga tímabundið í 12 en sú fjölgun gengur tilbaka með því að skipa ekki embætti dómara sem losna eftir 1. janúar 2013. Þá er lagt til að það veri lögfest tímabundin heimild til ársloka 2016 að setja varadómara til að taka sæti í einstökum málum þótt ekki sæti dómara sé auð. Þetta var rætt hans við til umræðum í gærkvöldi og ákvaðum við að kalla málið inn í nefnd og milli umræðum til að skoða þetta atriði sérstaklega hvort að heimildin sé jafnvel of rúm og var að ræða styttri tíma 4 ár.
Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir